ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Si ujdhesa e Koreas është buzluftës, paralajmëroi Shteti Komunist i Koreas Veriore. I dyshuar i Byros Federale të Hetimeve Bajram Aslani thotë se është i gatshëm të përballet me drejtësinë. Ulrike Lunaçek i sheh qeveritë të djathtë në Bashkimin Evropian si problem për heqjen e vizave. Analistët kosovar pohojnë se partitë kanë mbetur të lidhura për lider dhe klane politike. Jelko Kacin dënon ndërhyrjen e policisë maqedonase në lokalet e televizionit A1. Parlamenti Rusis pranoi se masakra e Katinit është kryer nga diktatori Stalin. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korea Veriore u ka thënë Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore se stërvitjet e tyre ushtarake do ta shtyjnë si ujdhesën e Koreas buzluftës. Paralajmërimi i veriut komunist është deklaratë më e fortë që nga granatimi i ujdhesës së vogël jugkoreane në 23 nëntor, kur e humbën jetën 4 njerëz. Tensionet në si ujdhesën e Koreas janë ngritur edhe më shumë kur Korea Veriore tha se do të përgjigjet me rrebesh zjarrin ndaj asaj që e sheh si kërstnim nga jugu. Situata në si ujdhesën e Koreas po afrohet shumë buzluftës për shkak të planit të pamëshirshëm të atyre elementeve që nxisin stërvitje ushtarake kundër veriut, raportoi Agjencia Zyrtare e Pjenjanit. Paralajmërimi u nxit nga manovrat katërditore të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore, të cilat ishin planifikuar para sulmit të së martës në ujdhesën jugkoreane. Dhe teksa tensionet vazhduan të rriten, Walter Sharp, komandanti i forcave amerikane në Kore dhe i komandës së Kombeve të Bashkuara, e vizitoi ujdhesën Yeonpang dhe paralajmëroi Koren Veriore kundër sulmeve të reja.
By the briefing signs received and by what I've seen here physically that North Korea attacked this island.
Nga ajo që më raportuan dhe ajo që pash është e qartë se Korea Veriore ka kryer sulm fizik në këtë ujdhesë. Kjo është shkelje e qartë e marrëveshjes armpushimit të vitit 1953. Ne dhe komanda e Kombeve të Bashkuara do të bëjmë hetime të plota për këtë dhe i bëjmë thirrje Koreas Veriore që të ndalë sulmet e mëtej, me tha Sharp. Në Korenë Jugore politika vazhdon ta kritikojë përgjigjen e ngathtë të qeverisë. Ministri mbrojtjes Kim Tae-jong dha dorëheqje në 25 nëntor, ndërsa presidenti Lim Jung-bak ende nuk e ka caktuar pasardhësin e ministrit. Park Sang-hak, organizatori një tubimi në Seul ku u kërkua hakmarje më e rrept, tha se qeveria e Koreas Jugore ka dështuar të reagojë me vendosmëri.
Jukkone dhean, jungtore dhean, qimjak hengimida. Kërëmedo to...
Ky është përfundimisht invazion ndaj sovranitetit të vendit ton, por qeveria jon ende nuk i kanë ndëshkuar. Ata kanë folur për ndëshkim, por pa ndërmarr asnjë veprim. Ne nuk ndihemi mirë. Si mund t'ja besojmë presidentit ton jetën ton, thot Park. Në qytetin jugkorean Incheon, ku ndodhet qendra emergjente e evakuimit për banorët e ujdhesës Yeonpang, kryetari bashkisë Song Yeong-li i bëri thirrje qeverisë që të zbatojë politika më të ashpra të mbrojtjes për njerëzit e ujdhesës afër kufirit mes dy Koreve. Presidenti dhe qeveria qendrore duhet të përfshihen në mënyrë më aktive dhe në rishikimin e politikave për pesë ujdhesat perëndimore afër kufirit. Nëse jugu dhe veri u vazhdojnë të qëndrojnë përballë njëri tjetrit, atëherë ne do duhet të luftojmë kundër veriut derisa të marrë fund regjimi i tyre, thot Song. Emisionin e vazhdojmë me materialet kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Një nga njerëzit më të kërkuar të FBI-s, i cili dyshohet për mbështetje të veprave terroriste, Bajram Aslani, jeton lirshëm në Mitrovicë për shkak të mungesës së një marrëveshje ekstradimi ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Këto të fundit e konsiderojnë të armatosur dhe të rrezikshëm. Euleksi thotë se nuk ka bazë ligjore për ta ekstraduar, ndërkaq vet Aslani pohon se është i gatshëm të përballet me drejtësinë. Kronike përgatitur nga Valona Teliqi.
Bajram Aslani, njëri nga më të kërkuarit e Shteteve të Bashkuara si i dyshuar për veprimtari terroriste, thotë se është i gatshëm të përballet me organet e drejtësisë. I dyshuari për bashkëkomplot për t'u angazhuar në xhihad të dhunshëm apo luftë të shenjtë, siç thuhet në posterin e FBI-s, shfaqson veten nga të gjitha akuzat.
Nëse ka drejtësi, jo vetëm për ato, vetëm për çdo akuzë, shino akuzojnë jena të gatshëm domthonë për mua përballë me ta, se asnjë krim nuk e kumbo. kur nuk ju ndol domthoni është akosuar.
30 vjeçari nga Mitrovica që arrestuar në qershor të këtij viti, por ishte liruar pasi gjykatësit e Uleksit kishin refuzuar kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e Aslanit. Këtë të fundit drejtësia amerikane ngarkon edhe për, siç thuhet, ofrimin e ndihmës materiale për terroristët dhe planifikimin për të vrarë, rrëmbyer ose lënduar persona. Ai akuzohet se ka lidhje me njerëz nga Carolina Veriu, të arrestuar vitin e kaluar për një komplot të dyshuar për të sulmuar bazën e Marinës Amerikane në Quantico të Virginias dhe planet të dyshuara për të lënduar njerëz në Kosovë, Jordani dhe në Rripin e Gazës. Por sipas gjykatësve të Euleksit, Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar baza të mjaftueshme për të besuar se Aslani ka kryer veprat në fjalë. Zëdhënësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi, shpjegon më shumë.
Gjykata Supreme e Kosovës në fillim të shtatorit ka vendosur që të mos e ekstradoj zotëri Aslanin. Arsyeja ka qenë për shkak se nuk ka marrëveshje të vlefshme për ekstradim mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja vetme që ekziston është nga viti 1901, që është bërë mes Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Serbisë.
Në Kosovë nuk ekziston ndonjë padi kundër Bajram Aslanit. Sektori kundër terrorizmit i policisë së Kosovës vetëm se kishte asistuar FBI-n gjatë operacionit të arrestimit të tij në qershor, thotë zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti.
Lidhur me përfshirjen e tij në vepra ndryshme penale, policia e Kosovës nuk ka asnjë rast tjetër i cili do të bënte praktikisht vetë Aslanin si subjekt të masave hetimore ose çfarë do lloj tjetër vepre penale.
Aslani është i kërkuar edhe nga Interpoli, në webfaqen e të cilit këshillon të gjithë ata që kanë informacione mbi vendodhjen e tij të njoftojnë policinë ose vetë Interpolin. Kërkesa për arrestimin dhe ekstradimin e Aslanit është nënshkruar nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, thot Ehad Miftaraj, shefi departamentit për bashkëpunimin ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë.
Ne ta kërkesë e Ministrisë së Drejtësisë është drejtuar gjykatë qarkut Mitrovic, me shqyrtu dhe me marrë vendim nëse plotësohen kushtet e paraprakave me këtë procedurë penale në Kosovë, lidhur me ekstradimin e Bajram Aslanit në Amerikë. Gjykata e qarkut Mitrovic, unë pas shqyrtimi të landës, konstatu se në ka pas digjore.
Agencia Lajmeve Reuters pati njoftuar se qeveria Kosovës ka aprovuar kërkesën e zonjës Clinton për ekstradimin e ti. Ndryshe, rruga që të qonë të shtëpia e njerëzit që kërkohet nga FBI nuk është e braktisur. Andaj pari kaloi njerëz të zakonshëm, por edhe në uniforma me që ndërtesa misionit të Kombeve të Bashkuara është fqinji i parë i familjes Aslani. Deri para 6 muajsh, fare pra ndodhe edhe stacioni i policisë së Kosovës, por Aslani thot për Radio Evropa e Lirë se ndihej i sigurt edhe atëherë edhe tash.
Nëse kisha bën ndonjë krim, atëherë domthonë isha qenë i arrestuar më ti. Po pi 2007 si më kom përcjellën në veshgim tynë. Edhe kur unë nuk jo merë domohon me aktivitetet që thojnë këta.
Shtëpia e tij gjendet rreth 100 metra largurës qendrore në Mitrovicë, e cila këtë qytet e ndan në veriun e banuar me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare. Aslani qarkullon lirshëm nëpër qytet, ai kryen rituale të përditshme fetare në xhamin lokale, por megjithatë thotë se që prej se është shpallur emri i tij si një nga më të kërkuarit e FBI-s, ndjehet izoluar nga rrethi.
S'kam as pasaport as kurrë hiç.
Por banorët e Mitrovicës nuk duken as të shqetësuar me faktin se në qytetin e tyre jeton njëri nga më të kërkuarit e drejtësisë amerikane. Ata pranojnë se rreziku nga terroristët është real, por thonë se mundësia është e vogël. Lokalin ku punon Nartan Hakaj madje lidh një mur i përbashkët me shtëpinë e Aslanit.
Po na kemi filluar që 5 muaj me punë në kafesh, edhe për fillimin është një problem se kemi bash në Bajramin.
Po që se akuzat vërtetohen, në rasti Aslani do të ishte kërcënim për shoqërinë, thot Sadri Hasani.
Sot na tret, është i rrezikshëm. Nëse ka shënime të vërteta janë ato shënime të sakta, por mua është i rrezikshëm.
Faik prekazi shprehbindjen se frika nga Aslani është e pajustifikuar.
Gabim total, pse ai smemë që është ashtu për çka akuzohet. Pa dilemë kështu, se e njeh personalisht.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit të publikuar në gusht të këtij viti, është vlerësuar se Kosova ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Në raport thuhet se policia e Kosovës dhe njësia kundër terrorizmit e Euleksit janë përgjegjësit kryesore në luftën kundër terrorizmit, por siç thuhet, të dyja këto struktura vazhdojnë të përballen me mungesë burimesh, stërvitjesh dhe ekspertize. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Valona Tilici.
Derisa për Shqipërinë dhe Bosnjën 90-or pritet të hiqet regjimi i vizave Schengen, autoritetet kosovare ende nuk kanë marrë ndonjë sinjal se kur mund të nisin dialogun zyrtar me Komisionin Evropian. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, shfaqi shpresën se një mision vlerësues i Komisionit Evropian që pritet të qëndrojë në Kosovë në muajin e ardhshëm, ta sigurojë Brukselin zyrtar për arritjet e autoriteteve kosovare në procesin e liberalizimit të vizave. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet
Qytetarët kosovare dhe përfaqësues të Parlamentit Evropian ritheksuan nevojën që Bashkimi Evropian të nisë sa më parë dialogun zyrtar për procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën dhe t'ia dorëzojë vendit udhërrëfyesin për këtë proces. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunaçek, tha se problemi kryesor lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën ka të bëjë më shumë me qeverit e reja të një varg shtetesh anëtare të Bashkimit Evropian sesa me mosnjohjen e Kosovës nga disa shtete të tjera anëtare.
Have had new governments with very right-wing.
Disa shtete anëtare kanë qeveri të reja, prapa të cilave qëndrojnë shumë njerëz të krahut të djathtë, të cilët nuk duan të kenë më të huaj në shtetin e tyre, gjë kundër të cilës po luftojmë unë dhe shumë të tjerë. Ky është problemi dhe nuk janë domosdoshmërisht shtetet që nuk po njohin Kosovën, por këto të tjerat, tha ajo pas takimit që zhvilloi me ministrin në dorëheqje për integrime Besim Beçaj. Ky i fundit u zotua për thellimin e bashkëpunimit me strukturat e Bashkimit Evropian për të siguruar, si që tha ai, se Kosova është e përgjegjshme dhe se i ka plotësuar kriteret e vëna nga BE-ja.
Nuk ka asnjë argument teknik më që Kosova të mos e merr strategjinë për liberalizimin e vizave, sepse parakushtet të cilat neve kemi plotësuar janë të plotësuara më mirë se sa të gjitha vendet e rajonit në fazën kur e kanë marrë udhërrëfyesjen për liberalizimin e vizave.
Veprimi konkret i Komisionit Evropian megjithatë duket se nuk do të merret para dërgimit të një misioni vlerësues evropian në Kosovë. Lunaçek shfaqi shpresën që një mision i cili do të shikonte përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash nga pala kosovare ta vizitoj Kosovën në muajin e ardhshëm. Mirpo, ajo nuk dha ndonjë afat kohor për mundësinë e nisjes së dialogut në mes të Komisionit Evropian dhe Prishtinës zyrtare.
There will be and I expect this mission to happen to reassure member states.
Pres që ky mision të siguroj shtetet anëtare, pastaj do të bëhet raporti i cili do të procedohet. Mirpo, unë vetëm mund të them se do të jetë së shpejti, u shpreh ajo. Një tjetër mision i BE-s pritet të qëndrojë në Kosovë në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të dhjetorit. Pas takimit që zhvilloi me përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, eurodeputetja Lunaçek njoftoi se në përbëdhjen e këtij misioni do të jenë 7 anëtarë të Parlamentit Evropian të mandatuar për të mbikëqyrur procesin zgjedhor në vend. Lunaçek u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje, ndërsa partive politike u kërkoi që të përmbahen kodit të mirësjelljes të nënshkruar kohë më parë.
So I would like just to encourage Kosovars, Albanians, Serbs and people of other ethnicities to participate in these elections.
Do të doja të inkurajoj kosovarët, shqiptarët, serbët dhe njerëzit e etnive të tjera që të marrin pjesë në këto zgjedhje, të ballafaqohen me këtë sfidë demokratike dhe të votojnë ata për të cilët të dëshirojnë që të jenë udhëheqës të shtetit tuaj. Do të doja të inkurajoj edhe 29 partitë politike dhe kandidatët e tyre që po marrin pjesë që të zhvillojnë një fushatë të mirë, fair dhe të veprojnë në përputhje me kodin e mirësjelljes, të cilin shumica nga ato e kanë nënshkruar në mënyrë që të ketë zgjedhje të drejta dhe fair, tha Lunaçek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët Ramush Tahiri e driton laiqin ndaj mendime të ndryshme rreth mundësisë rritjes së përqindjes së daljes së votuesve në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Tahiri pret rritje dhe dalje më masive, por laiqi thotë se partitë kanë mbetur të lidhura për lider dhe klane partiake dhe nuk pret që numri i votuesve të shtohet në zgjedhjet. Hull City sjell Ziadin Gashi.
Analisti Driton Lajçi mendon se elektorati kosovar nuk është bindur ende se ka alternativa të mira nga programet e këtyre partive politike, të cilat sipas tij janë të lidhura me liderin dhe klanet brenda partijake. Përderisa Ramush Tahiri beson se votuesi si vjet ka më shumë mundësi dhe në vend të bojkotit do të zgjat daljen në votime. Tahiri beson po ashtu se edhe ndryshimet brenda partive ekzistuese si dhe paraqitja partive të reja në skenën politike e rrisin sa do pak mobilizimin e elektoratit për të dalë në votime.
Është fakt që këto ndryshime do ta mobilizojnë elektoratin edhe do del më shumë se herave tjera, sepse interesimi është rrit. Gjithashtu këto ndryshime që janë bën nuk konsideroj aksidentale dhe të rastishme, por këto do të bëjnë ndryshime edhe në skenën politike. Po ndryshon skena politike, por po ndryshon edhe elektorati se ka filluar që të vetëdijsohet për rëndësinë e votës së vet.
Ndryshe nga Tahiri vlerëson Driton Lajçi, ai nuk pret një rritje të përqindjes së daljes në votime duke besuar se partitë politike po dëshmojnë se kanë mbetur ende të lidhura për liderët dhe grupet e interesit.
Nuk nuk mund të jemi fort shpresëdhënës dhe optimist se do rritet përqindja e pjesëmarrjes së votuesve në zgjedhjet e dhjetorit. Akoma partit janë më tepër të përqendruara ka individet dhe akoma nuk është në pah të parë mënyra, programi partive politike. Nuk kemi ndonjë risi substancial apo ndonjë ndryshim substancial i cili do t'i tërhiqte qytetarët e Kosovës.
Sipas Dritën Lajqit edhe zhvillimet e fundit që quan vendin drejt të zgjedhjeve të jashtëzakonshme irritojnë elektoratin dhe nuk e nxisin atë të dalë masovisht në zgjedhje.
Partitë politike akoma nuk janë të profilizuara sa duhet, edhe nëse janë teorikisht në letët e profilizuara, nuk kanë arritë që ta transmetojnë konceptin e partive politike, nuk kanë arritë që të komunikojnë me elektoratin për konceptin, për profilin e partisë së vet. Më tepër janë të përqendruara raporte subjektive, personale, miqësore, rajonale, sëso, program dhe në koncept partijak.
Ndërkohë, analisti Ramush Tahiri thotë se ka shembuj që mund të jenë tregues për rritjen e numrit të votuesve kosovar me 12 dhjetor. Rasti fundit e zgjedhjeve në Rahovec ka dëshmuar se vjedhja dhe abuzimi me votat gati se po bëhet i pamundur.
Kosova po kalon në atë fazën që mo zgjedhjet nuk janë të garantuara, mandati nuk është i garantuar dhe do të shkojmë zgjedhje nëse ka nevojë edhe çdo 6 muaj, por do të zgjidhen edhe do të mund të rrinë pushtet ata që zbatojnë atë programin të cilën kanë hyrë në elektorat. Ata që japin llogari ose që japin transparencë dhe opinionit, po edhe strukturave përmes kuvendit Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në orët e hershme të mëngjesit në Shkup, organet e sigurisë kanë tërhequr nga lokalet e televizionit A1 pas vendimit të policisë financiare për të mbyllur disa nga hapësirat ku kanë funksionuar disa kompani tek të cilat thuaj se janë regjistruar parregullsi ligjore. Të punësuarit e televizionit A1 thonë se u është bllokuar hyrja në qendrën kompjuterike dhe pajisje transmetuese të programit televiziv. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se policia nuk ka ndërhyrë ndaj të punësuarve, por ka asistuar në kryerjen e kontrollit nga ana e policisë financiare dhe drejtorisë të ardhurave publike. Nga se, siç ka sqaruar Ministria e Dikasterit të Policisë Gordana Jankulovska, inspektorët financiar janë penguar të inspektojnë punën e një numri të madh të firmave të regjistruara në të njëjtën adresë ku gjendet dhe televizioni A1. Në orën 5 të mëngjesit në një banesë në lagjen Çair të Shkupit, policia ka gjetur disa kompjuterë dhe mjete financiare në kartë monedha të huaja, të cilat gjatë ditës së dieshme përderisa inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike janë mbajtur peng, ato janë transferuar nga ndërtesa ku gjendet dhe televizioni A1, ka njoftuar ministria Jankulovska. Edhe numri 1 i drejtorisë të ardhurave publike, Goran Trajkovski, sot ka bërë të ditur se më shumë se 16 muaj në forma të ndryshme është penguar kontrolli financiar i 6 firmave të cilat funksionojnë në të njëjtën adresë ku është dhe televizioni A1.
Mora da pobara me asistencia na financiska dhe policia dhe se prime na policis kjo vlestuanje.
Ishim të detyruar të kërkojmë asistencën e policis financiare për të kryer kontrolin rreth obligimit tatimor për 6 firma, puna e të cileve është kontestuese sepse ishim të penguar gjatë punës son. Është prehur Goran Trajkovski duke bërë të ditur se kontrolli është bërë me vendim të gjykatës. Ndërkohë partitë politike në opozit, intelektual të pavarë si dhe drejtues të organizatave jo qeveritare ndërhyrje në policisë kanë cilësuar si ndërhyrje të pushtetit ndaj fjalës së lirë.
Kjo do të jetë vetëm një simptom i asaj se në cilin drejtim është të vishkuar shteti Maqedonisë në nuthiqin e këti pushteti, dhe më thamë përbohemi një forme diktaturë, ku me mjetë brutalit të ndohet të ndërhyrjet në mediumet sot, nërsa nesër mund të presim edhe ndërhyrje në organizatet e qeveritare, në partite opozitës, dhe gjitha ta që donë lirin, përmes incidentit të mbrëmshëm, kanë marrë mesaj që ata janë të sulmuar.
Sot Artan Sadiku, analist politik, ndaj ndërhyrjes o policisë në objektin ku ndodhe televizioni A1, ka reaguar ashpër dhe sindikate e pavarur e gazetarve duke teksuar se mbrëm është dhunuar fjale e lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Albana Isufi.
Nën kryetari delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Jell Kokacin, ka shfaqur shqetësimin me ngjarjen e mbrëmshme në dhe rreth ndërtesës së televizionit A1 në Shkup. Kërcin ka thënë se është e pazakonshme dhe e papranueshme që në një vend që është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, policia të pengojë gazetarët të kryejnë punën e tyre. Liria medjave paraqet pjesën qendrore të kriterëve politike të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian. Pluralizmi medial duhet të zbatohet në të gjitha shtetet që synojnë antarësimin në BE dhe për këtë arsye, media duhet të jenë të mbrojtura nga çdo lloj presioni dhe ndërhyrje politike, ka thënë Kacin për të shtuar. Populli i Maqedonisë mbrëm ka qenë dëshmitar një shfaqjeje të organizuar e cila mund kuptohet vetëm si linçim ndaj medjave dhe përpjekjeve për të manipuluar opinionin maqedonas, thuhet ndër të tjera në deklaratën për media të Kacinit. Serbia ka formuar ekipin negociator dhe platformën për dialogun e ardhshëm Beograd-Prishtinë, shkruajnë media serbe. Platforma thuhet se bazohet në kushtetutën dhe rezolutat e miratuara në kuvend mbi Kosovën, e të cilat ruajnë integritetin territorial të Serbisë. Por zyrtarët nuk kanë zbuluar se kush është në ekipin negociator dhe as nuk kanë dhënë detaje për platformën në fjalë. Platforma Beogradit nuk do të bëhet publike sepse kështu do zbuloj karta paraprakisht, ka thënë sekretari shtetror në Ministrinë e Qeverisë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Një zyrtar i Kombeve të Bashkuara ka thënë se duhet punuar më shumë në ndjekjen e rasteve të dhunës që kanë ndodhur gjatë luftës në Bosnjë. Përfaqësuesja speciale e OKB-s për dhunën seksuale në konflikte, Margot Wallström, tha se janë vetëm 12 raste që janë përndjekur nga rreth 50.000 deri në 60.000 viktima që vlerësohet të jenë në Bosnjë. Pekini ka zhvilluar bisedë telefonike me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton mbi situatën e tensionuar pas sulmit vdekjeprurës të ishullit koreano-jugor, ka thënë ministria jashtëme kineze. Ministri jashtëm kinez Yang Jiechi ka biseduar po ashtu me homologun e Koreas Jugore dhe është takuar me ambasadorin e Pjenjanit në Pekin për të diskutuar situatën. Yang ka kërkuar Seulit dhe Pjenjanit që të zgjidhin problemet përmes dialogut. Rusia mund të bashkohet organizatës botërore të tregtisë vitin e ardhshëm duke përfunduar pothuaj një dekadë gjysmë negociata për antarësim, ka thënë kryeministri rus Vladimir Putin. Sa i përket antarësimit tonë të mundshëm në OBT në vitin 2011, mendoj se është i mundshëm dhe do të donim të ngjante, tha Putin në një konferencë përbashkët me kancelaren gjermane Angela Merkel. Parlamenti Portugalis miratoi sot një plan për të rritur taksat dhe për të shkurtuar pagat dhe përfitimet sociale në vitin e ardhshëm, me qëllim që të kthejë besimin e tregut në financat publike. Borxhi i madh i shtetit dhe rritja e ulët ka alarmuar investitorët për mundësinë që Portugalia të jetë shteti i ardhshëm pas Greqisë dhe Irlandës që kërkon ndihmë financiare. Por presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso hodhi poshtë këto spekulime në Paris. Mund ju them se çdo referencë për një plan për Portugalinë është absolutisht falsë, tërësisht falsë. As nuk është kërkuar, as nuk është sugjeruar, është plotësisht i pavërtet, tha Barroso. Polonia ka mirëpritur deklaratën e parlamentit rus e cila fajson Josef Stalinin për masakrën e Katinit ku u vranë afër 20.000 polak. Dhoma e ulët e parlamentit të Rusisë e miratoi sot deklaratën në të cilën thuhet se masakrat e luftës së dytë botërore në Katin janë kryer nga ish diktatori sovjetik Josef Stalin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme se gjatë bisedimeve të mundshme Kosovë-Serbi duhet të diskutohet rreth çështjes së vulave të doganave të Republikës së Kosovës, të cilat Beogradi nuk i njeh tashmë 2 vjet. Komentet i pasojnë deklaratat e zyrtarëve serb që problemet e shkëmbimit tregtar me Kosovën të zgjidhen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohon se autoritetet kosovare në bisedimet eventuale duhet të ngrisin çështjen e reciprocitetit ndaj mallrave të Serbisë. Ai thot kështu pasi që nga dhjetori i vitit të 2008 Serbia nuk respekton as marrëveçjen për tregtitë lirë me Evropën Jugëlindore CEFTA, për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të unmikut në ato të Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk lejohen që të kalojnë as tranzitin në për Serbi, ndërka që në tregun kosovar në mas të madhe janë të pranishme mallrat nga Serbia.
Nuk ka formë tjetër që të zgjidhet ky problem, përveç me bisedime, mirë po mendoj se presioni do të bëhet edhe në Bashkimin Evropian në Bruxelles, që të kemi një presion diplomatik në Serbin për të pranuar këto vula. Dhe nëse qeveria sërbe dëshiron që tjetë kjo pjesë bisedimeve, atërë në regull, dhe ne duhet bisedojmë se a do të lejojmë produktet nga Serbia në Kosovë.
Por Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, konsideron se negociatat eventuale nuk duhet të ngarkon me çështje të natyre, siç thot ai, minore. Gërgjaliu është i mendimit se kjo çështje duhet të zgjidhet në kuadër të sekretariatit të CEFTAS apo të bisedotën mes odave rajonale e jo totaj të politizohet.
Prandaj ne jemi për dialogim, nëse ka nevojë duhet do të debatohet, por nuk është e rëndësishme që çdo gjë të jetë e orientuar vetëm do të thotë në drejtim të negociatave apo të bisedave teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Në fund fundi vetë fakti që nuk dihet se kur do të fillojnë këto negociata është tepër të pritet dhe çdo problem të lëhet kohës dhe të ngarkohet.
Kosova zyrtarisht është bërë anëtare e CEFTAS në vitin 2007, pasi Kosova në atë botë nuk e kishte të zgjidhur çështjen e statusit, i shefi UNMIK-ut kishte nënshkruar marrëveshjen për këtë mekanizëm ndërkombëtar. Për këtë zyrtar në Beograd kanë thënë se në vul duhet të qëndroj ose UNMIK Kosovo ose UNMIK 1244, por jo Republika Kosovës, sepse sipas tyre kjo për Serbinë është e paligjshme. Në anën tjetër, Lek Musa thotë se Serbia duhet të pranojë realitetin e krijuar pas shpalljes së pavarësisë dhe se Republika Kosovës tashmë ka simbolet identifikuese.
Serbia duhet ta pranojë se Kosova është një entitet i pavarur ekonomik, duhet ta pranojë se gjithashtu edhe ne duhet ta zhvillojmë ekonominë tonë. Këtu ka njerëz që duhet të punojnë dhe duhet të jetojnë dhe nuk kemi arsye që ne të nështrohemi Serbisë në aspektin ekonomik.
Sidoqoftë, edhe pse ende asgjë nuk është precizuar nga palët përgjegjëse, bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit pritet të zhvillohen pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmi amerikane New York Times që shkruan për raportet aktuale ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian, lidhur me një propozim në Parlamentin Evropian. Në shkrimin me titull Rusia ka shprehur zemërim lidhur me propozimin evropian për viza, gazeta postiera shkruan se politikanët në Moskë kanë vlerësuar se kufizimi për udhëtimi 60 zyrtarëve rus mund të ketë pasoja ekstremisht negative. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bojopi.
Rusia ka reaguar me zemrim ndaj propozimit për mosdhënien e vizave evropiane për afro 60 zyrtarët rus që ishin të implikuar në vdekjen e avokatit të Sergej Magnitsky në paraburgim në Moskë vitin e kaluar. Konstantin Kosachev, kryesues i Komitetit për Raportet të Jashtme në dhomën në ulët të Parlamentit të Rusisë, e ka dënuar propozimin për ndalim si taktikë bolshevike dhe tha se Rusia ndoshta do të detyrohet të hakmerret shumë ashpër nëse propozimi shkon me tutje, shkruan e përditshmja New York Times. Ministria jashtme ruse këtë lëvizje ka vlerësuar si ndërhyrje direkte në punët e brendshme të shtetit sovran dhe presion i hapur në sistemin gjyqësor në Federatën Ruse. Këto komente u bën në përgjigje të votimit në Komitetin e Jashtëm të Parlamentit Evropian për plotësimin e rekomandimit në raportin vjetor të tij për të drejtat e njerëzit. Propozimi mbetet të largë që të bëhet ligj. Së pari, ai duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian në takimin e vjetorit. Pastaj u mbetet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të vendosin nëse do të miratojnë sanksionet kundër 60 zyrtarëve, tha Heidi Hautala, anëtare e delegacionit të Finlandës që e ka sponsorizuar propozimin. Në mesin e 60 emrave përfshihen edhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Brendshme ruse, të Komitetit të Prokurorial Hetues, të Administratës së Burgut dhe 12 gjyqtarë. Propozimi rekomandon që atyre të mos u jepet viza dhe që të bllokohet pasuria dhe gjirollogaritë bankare që i kanë mata në oqeanit. Votimi në Komitetin e Parlamentit Evropian u bë pas rekomandimeve nga senatorit demokrat nga Maryland i Shteteve të Bashkuara, Benjamin Cardin, se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk u jep viza zyrtarve, grup që në Rusi njihet si lista e Cardinit. Avokati Sergej Magnitsky vdiqë më 16 nëntor 2009, pasi ishte mbajtur më tepër se 11 muaj i dyshuar për vjedhje taksash. Në kohën e arrestit të tij, zoti Magnitsky po punonte si këshilltar i jashtëm i fondit të ndërkombëtar Hermitage Capital Investment, ndërsa themeluesi i saj, William Browder, ishte i involvuar në armiqësi të ashpër me autoritetet ruse. Zoti Browder i kishte akuzuar zyrtarët rus për shfrytëzim të kompanive të tij për të përvetësuar 230 milion dollar nga thesari Rusisë. Javën e kaluar, në përjetorin e vdekjes së zotit Magnitsky, zyrtarët të policisë shpallën se ata kanë dëshmi se avokati Magnitsky ishte përgjegjës për vjedhje. Përderisa presidenti Dmitri Medvedev kishte urdhëruar hetim për vdekjen e zotit Magnitsky, qartazi ka pasur pak progres në këtë drejtim. Sergej Mirnov, kryesues i dhomës së epërme të Parlamentit Rus, ka tërhequr vërejtjen se nëse shtetet evropiane veprojnë sipas propozimit, Rusia mund të hakmerret me masa të ngjashme, shkruan e përditshmja New York Times në numrin e saj të sotëm.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Si ujdhesa e Koreas është buzë luftës, paralajmëroi shteti komunist i Koreas Veriore. Një dyshuar i Birosë Federale të Hetimeve, Bajram Aslani, thotë se është i gatshëm të përballet me drejtësinë. Ulrike Lunaçek i sheh qeveritë të djathtë në Bashkimin Evropian si problem për heqjen e vizave. Jelko Kacin dënoi ndërhyrjen e policisë maqedonase në televizionin A1. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.